Tata wesuwa kujuru, itwi, ikuzwa kuli ndwe inga liyamba, ikunji ibinda mtu onse kufumbwa chindi, chakwenzia, ikujitana kwa amba, kambo bantu, balindira ikubona ndwe. Halimu itwakuru mba yebo nkambo, ulibabo, ibali kunsi abo langisi, balimu kulangira jintujimui ikuti, jijitige. Halimu jindi bantu, nabalimu kufanyota, ujintujimui. Irwizi rulaita kuruizi nyina, ulede kuba irwizi iruhuila kukuita ogo. Halimi ago kega ambo nchotuli ano masigo ano, kambo jagari amyoyo, yaba kutawusi aba. Halimi abantu, ikutuita sebo anto mweguti tulombe iebo, kambo igaruzi yaro azirelego. Wisho maguti uyo ponyaba jiswa agufutula ibaswegedi, halimi uyo tondizi ijwili ago. Halimi tuwalomba tata uri kuchuru ibuti uyotupa eji jiri kundiswe mburi motu lindira ya bubombe alinduwe ibusigu abusigu. Ndilombo ya kuti kukabe ibobu ii kutirwa kwa muu ya usalara. Halimi ndalombo ya kuti mtu onse aofare ufumba kujintujo onse ijiba zungurigide kunze ilialeza. Ndalombo ya kuti kube bobu gongoro la ibupati agatika bantu kaba fanyota yareza. Mani kukagore rugurusho iguinda mujisi yonse awa alimui ambungane yonse kuti igabi kwe igusula iwabantu. Basi sibi kabo porora nkambo igaleza ikuti basi sibi batambule iruse. Alimi muya usalala kuponya ibantu igubambabarema ikuti bende. Alimi igubusi abafide. Alimi kupa zintu ziyaga shomeze kwa kutwi liyago. Bora mwami Jesu akuzuzi ziyaji shomyo iyago. Bora kuri ndiswe masiko anu. Tulashoma kuti yebo ndwe mbabu changwe na sunu abuyamiaga. Ikuti zisho mezo ziyago kazigonzi kuroba. Uonse majuru anyiga ziyoro wa pere ijwi iliago tarigarobi. Narombo za kuti kungwisha wesu kujuge. Narombo za kuti muya usara ubore agubika iburongo bupandidwe. Narombo za kuti kungwisha iwesu kuve ikujuge de kumuya agunguzu ziareza masiko anu. Akuti agonze kutondezi ya maju agwe agashomeze kwa kuinda mulindiswe. Kambo twajilomba musinaria Jesu. Amen. Ino masiko anu nyobo nomulangirira jibaro. Adu chule mubaibere ubugu ya Petro wabiri ikutariga anto omwe agampango ika 15. Buyo ugwanzira ya kugana na ama gwaro waga indika shonto. Agwaro nindaka sungwari laguti nindaka zwa kamu jibona uyeya magani aya yonse. Kamu titwa gali ikutovela ya kusongwara songwara zintu mankwangwarizia jindi nitwaga muzibia magani anguzu akubora igwa mwami Jesu Kristo. Kamu twaga kwa nabu pati kwakwe mumeso esu toveni ndila jianda ejo mumeso esu ikutari inkwangwarizia zimwi tuli gamboni waje ejo chotuli mugwa ambaura. Kamu wakatambura uzwa kulireza wishi lulemego abulemu. Halimi kabela wakasigirwa eri jwi ikuswa kubule mubupati liaguti. Ngo imwana wangu uyandwa mulingwe mwenkonderwa. Eryo eri jwi twagali nkwa yakazwa ikujuru jindi nitwagali awe kujurundu jisalala. Turi jisi agwano rusinizyo rwakasipirizikwa irwa jwi yabusinsini uli nyebo inga mwajita igabotu ikuti nyebo ikujenjera. Mburi ikurampi limunigamu mubusena wamudima mane kusigira kubujedo akumazwito antanda mumioyan. Mburi ikurampi limunigamu mubusena wamudima mane kusigira kubujedo akumazwito antanda mumioyan. Wuziba eji rutanzi ikutima sinsini ama gwaro taga panduruli kumuntu omwe. Kambo teesi ruyando uruwa mtu iluwa gareta ibu sinsime, musindi igare garepe. Pele mtu usalala waleza, lagamba bubaka sungurwa gumu ya usalala. Ndalombo ya mwami aingize zirongezo izagwe kukubala iwa jiri agwe. Ino ndiyo weza eji kujiyo, leza ngusi kupandura uruwa gwe mwini. Tulimu kupona mubusuba wakunyongana. Tulimu kupona mubusuba obo jindi marumi abana gazi nubatezi ya kujita nojijea zintu zionse kuboneka buba murupia piongano zintu zionse kuboneka iwa kuti gulinzira izinji logo ziandene ziaguranga ngu satani ikujita ejo. Ino leza takwanzi ikubeteka ibantu yakururama igabotu chita iguti ngurije eresyo jimwi ejo chaerete ikubetesya ajo. Harimi Bible yagamba kuti uyobeteka imuntu wonse igwinda muri Jesu Kristo. Harimi Jesu Kristo ngujwi. Mumusara Johani kipati wani yagati kumatari kuro ijwi wakaliko harimu ijwi wakali antomu areza harimu ijwi oyo wakali reza harimu ijwi wakali fungula ikuwa mumubili wabuntu harimu wakakarakara agati gesu. Lino tonso suno mbotu wede tulikutondeze kwa ikuwa bube bukagwe muli reza lutanzi agwaro tanagali reza leza inga kwa mwita ibu yoguti oyo umwi utamani tanagali reza kambo ibara ibara yajibuwa leza yamba ijintu ya kukomba wakanyina jintu noji bajo mwe ikuti jimugombe agobo wakali oyo umwi utamani ii gasense aga pati igabu pampu bonse harimi mga sense aga gabu pampu bonse tigwa gali atomu molekyu na gakutagwe ijintu mumuni gautago nyenyezi mwezi gakutagwe ijintu ijimbi leza ejo tulizi mbulireza imu ya imupati oyo wagali utamani wina naga tariga wina naga gora wagali go kuya alimi mulingwe wagali ibube wagali ibube guba leza kuona ibube igwagwe iguba tata ibube guba mwana ibube guba imufuturi ibube guba sikuponya bonse ibube o wagali mulingwe alimi lino wa ezizi ntuzionse ziaga yugunuga ikuzwaji indi ejo ngobube igwagwe ibuyo buli mukutondeze kwa ejo chenda hamba ibube wagali nie oyagwe alimi ijwi ngomuye watondeze kwa alimi pao ejo jagali mukuye ya kwagwe alimi jindi naga hamba akube eri wakaba akube eri wakaba alimi lino amuye nyebo nobana Kristo mwagali nie oyagwe gakutanaba nyiga harimi nyobo muri kutondeze kwa igwagwe ya igwagwe agwano gakutanaba inyiga nyobo mwagali muri Kristo. Amen muri reza kumataligiro ejo jimubamba mpao inyobo mwabona ibendeleze kwa angwe harimi jintu jonse nguleza irwagwe gari mkuba jintu irwagwe chirabu jate ikutekwa agonze ujatwa jatwa ikubonwa harimi zimwi zimbi harimi ejo chejaga lileza mgabete ijintu mboji zurwa. Kabela bantu balamba ibu pandruzi. Ndakari kukana na wuta iji ndiji lamfu ya inda mumusu angano. Muntu wakati ulindime. Wakati mugwesi branamu. Iyebo ujisi ibu pandruzi burubide. Iyebo to pandru ejo igabo tupe. Lino tulangwa balainka kumethodist arimi balamba. Ibana baptisti. Taba panduruli igabotu. Ivana Baptist balamba. Iva Pentecosto tabajiti. Ivana Pentecosto balamba iguti. I waninesi tabajiti. Iva waninesi balamba. Iva assembly tabajiti. Arimu imui aimui balamba bamui tabajiti. Leza angusi kupandurua ruwakwe mwini. Tayandi kufumbwa muntu iguti amu pandride. Urajita kupandurua ruwakwe imwini. Nguni muntu oyo ugonzia ikupandurua leza. Leza angusi kupandurua ruwakwe mwini. Lino Petro kaganana awa tujana iguti kumata ligiro. Iji ndireza na agamba, agwe mumuni, eri wagaba mumuni. Obo mbobu panduzi kulinchijo. Iji ndireza na agamba kufunga jintu alimi ya gato ndeze kwa. Mkoguti obo mbobu panduzi ibareza, ikuti ijwili agwe lirirureme mwabona. Iji ndi na agamba, agwe mumuni, ogo, wakari kuye ya igwagwe ikutanzi, kakutanaba ijintu ujiri. Bobo mburi mumuni. Yindi na agamba akube mumuni wakama mumirengarenga. Bobo mbobu pandruzi. Tagwe muntu erete iku pandura ejo. Kamboleza wakamba bobo alimi ejo. Jagaba. Yindi leza agana na kabela jayu buruga. Bobo mbobu pandruzi iku akiri akwe. Kambo ziba arumi tabagonzi kubona ejo. Kambo ziba ntu tababoni ejo. Jindi leza apanga ajisho mezio alimi leza ulamba. Kukutariga, kumatarigiro. Waka habira, ichu yagwe kukukaru abukaru mburi. Mburi ya gabora, iku ya ansi ikuswa. Kukutariga, ikusiga kumamanino. Alimi ansi winda mumakaro, aya, imbungano, yanyiga. Irijisi zintu ezi, zionse, gazi sanga nisidwe, zionse, iku winda mutunsi ansia. Azimwe zimbi. Harimu leza lionse ulatuma ajiji tigirwa ansi igwinda muji sumina nojagari ajipia iba sinsimi. Harimu iji ya mwami lilabora umu sinsimi. Harimu mbukuti mboli jijita lilaibunu na iji iliareza. uyobunuka ikwalesa oko kokwamba ikuti chiriro yamena chiririrupite wina munthu werete ikuliphandulula ijwi lidaliphandulula lwalyo leza wakashomeza ero mphawo lidachithika inombokotunzi mboyichita ikwamba kufunga chinthu ichindi ikujathiziya nchicho ngoni munthu sizipi oyo unga wasola ikwamba chindileza nakamamba chishomezo ero leza ulachichita obo mbokuphandulusi ikurupite oyo nkuleza kwakwe kali mukuchita ikuphandulusi ikwakwe imwini ikuphandulula tayandi kufunga munthu ikuti amuphandule ulaliphandula lwakwe ikuinda mukuyopunana ejo nchakashomeza ikuti uyochita o kuti mbungano yakonzi yabe yakubona ejo akubona zishomezo ezo zyakabirwa kubukhalo abukhalo onse makhalo andi leza wakatuma achichikikwa akwalo ansi ikuinda mmakhalo ambungano zilichiroba alimi wakayipulula zinthu zyonse ezo zyakashomeza yakuchita zinthu zyonse takukwe chinthu nachipa chomwe chakatachithwa mbombopo ejo chakamba kuti uyochita ejo wakachichita khambo chindileza nakamba mukayindi kuya muli Isaya wakamba imusimbi uyomita ero wakachita lino nguni nguni ukonzi yakuphandulula ejo leza wakachita buphandulusi wakati imusimbi uyomita ero wakamita lino ino yepo uli mu yepo tokonzi kunyina chikonzi ikwamba ikuchathiriza ejo nkhambo leza wakamba khapera kuti uyomita ero wakachichita pere mbungano yakalofe deloko pawo kuchibona mwabona yakali chisi muyeyo uwapopeni wanchicho yakali mphene iloko loko kuinda ejo chokakali ikulangira petro awo wakali ikutondeka kusule wakati leza wakatondeza khristu ikuinda mudzi ilyakwe wakati oyo ngomwana iwangu ngomkhondero wamu apachomi vakali ngwi alya ali mkhristu wakali kutondezekwa kwaleza ulayibuna khristu lyonse ikuinda ikudzwi lyakwe khambo khristu ngudzwi ulayibununa lyonse chindi nakamba mmazuba akwa nowa khristu wakali muli nowa senamula shoma ejo nowa wakati iyakuwa mvula kuyakuba imvula inyika iyonyonyonwa yakawa ejo techakayanda kuphandulusi buli ponse yakawa khambo leza muli nowa wakati iyakuwa imvula wakali musisimi ali muchitondezo chakali chakuti ejo chakamba chipoora kuchithika apopo tabuyandiki kukuphandulula ejo pamwe apa inga konse pati oyu munthu tazi ejo nchali mukwamba peleza lyonse wakashomeza ikuti na kwapa munthu umwi akati kanu uli ngusimuya na musinsimi alimi ejo nchamba chapoora kuchithika kwakuti amumuswirire ejo chilikapotu khambo chilikasimphe chiyerere kuba chisuminana anthu omwe achwi alimi nowa wakali mukusuminana anthu omwe achwi chindi nakasisima kuti iyakuwa mvula ero yakawa ejo tichakayenda kuphandulusi buli ponse kuli ejo khambo khambo chakachita buyo ejo Isaya wakamba imusimbi uyomita ero wakachita lino ejo chakali chigamjoloko khambo mwapona chakali inyaka ili nyanda ikule imusimbi oyo gatanamita chakali chigambyo chiyosya ikusikira munthu mubotu wa zina lya josefa mulumi wakwe mbwakali munthu ululeme alimita nakali kuyanda ikumusya nsoni iku panthu oyo munthu mubotu mumazuba ayo inzira mbochakerete ikuba a josefa ichindi nakathangidwe wakalithangidwe kuli mariya wakalithangidwe mukuzuba opo ikusothoka ejo chakali piyombo ponya mbuli ikuchita ibumambi alimi mubwini kuli josefa chakaponeka mbuli kuti mariya wakali ikusora ikumuperesya ikuba chiyupiro na kumuphanga ikuba chikwapirizo kupurupizi bwakwe khambo awo wakajanwa ikuba mutumbu ngakuli tanaka kwethwe wakathangidwe buyo ikose mbuli kako inga waumwa imabwe mane kurufu yakalerere kuba ikuinda kumulawu alimi josefa mulumi wakwe wakali munthu ululeme munthu ululeme loko wakashoma ileza alimi chindi nakali kunga walanga kuli ngwe ameso mapotho aluyando imathethe maphati akwamba josefa gabureyo angelo muphati wandiswaya akundayambira ikuti ndiyomita ngakuthakwe kuziba mwa alumi lino ikuti josefa ndikwakali kunga wakalanga ikuyo busule mulugwalo imusinsimu wakayamba kuti inga uyochita ejo wakali piyoleza akaphandula ijwi lyakwe imwini mwapona pere chakali chigamjo maningi ejo ngemakani mubukhalo buli ponse ijwi lyaleza ngucheinzu ku panthu mchigamjo maningi leza lyonse ulachita chigamjo nguchigamjo kufunga ibusena leza mphapete jilakwana ziyanza iziyanyika nkhambo ikakuti balichisi zinthu munzira eyo njipa eya ikuti mbochererete ikuba pereleza ulapoora mukati akuchita ichigamjo mbobuti oi musimbi mbaka kwenzia ikumita wakali kushomeka wakayanda ulaleza ikujatikizia nchijo alimpa oleza wakamba ula kulingwe mjiroto alimu wakati Josepha yebo mwana wa Davida utayo ikulibyesera Maria muka intu wako kambo ejo jimi chidwe mulingwe chamuya usarara leza wakamuhunigira ejo chejijo jagajijita samu wakasola kubona inzira leza mwaka verega a Josepha kuya munzira ya biri, munzira ya jiroto. Ino tulizi ikuti guli ziroto, tulashoma musiroto, ndilashoma musiroto. Wakali leza lionse, waka verega abantu musiroto, pere ziroto munzira ya biri. Mwabona inga, jago nzega, igururama na igurubira, chita ikuti japandururwa. Peta nangali kuyanda ikupanduzi guli bonse. Wakali leza ilu wakwe kakanana ya kukama guli Josepha. Kambu waka jina imusisi ni munyiga, mumazuba ayo ikuti, apandurule. Tiba kajisi musisimi kwa miaga ili mianda yone. Abobo yijiri ya jibotu ejoresa. Chagari ikubamba. Ikuli ziabumi. Bumi kwa mwana wakwe mwini. Yagari ya kukana na kuli Josepha ikuinda mujiroto. Elio. Gakutakwe ibu pandruzi. Waga amba imu gai nchukulirureme. Ejo jintuji salala jimitige mulingwe. Mwana waleza. Tija gai anda kupandruzi bulibonse. Leza ulajita kupandura ilu wakwe mwini. Ikumyoyo. Isho meka. Aisini zizye. Varumi abanagazi abo. Ibaranga atara. Amagani asisigwe. Ikutikoli ushomega. Akusinizya. Akuti uyo ushoma. Leza. Ulanzila. Ya kujipandura kulinduwe. Luta anzilingula kutina chisho mezio. Ikuti Josepha anaga jogera kuyo musule alimu. Aku tantamuga kuzwa. Kutusiansia alimu. Ikuti naga jogera kubaibere. Akulingula. Aisaya waga amba kuti. Uyojita ejo. Harimu zintu ezo ziaga ambwa. Iku ziroga kwe harimu zionse kujatiliza ejo. Ziaga ambwa mumagwaro. Iku basinsimi iwa salala. Mburi Petro mga amba. Harimu itagwe mtu uji singu zugu wika kufumga kupanduzi. Iku mtu uri ejo. Jiribu yo inchoveni ejo. Leza nchaga amba ikuti jiyoto la ibu sena. Wakari kuyubunuga kwa jiri ya leza jaga shomeze kwa wabuzuba obo. Leza waka jamba obo chejo jagaba ejo jagaji sitigizia. Jesu wakati jindi nagali anyiga jindi ni wakatari kukonzia iku mwisha imuli mwa kwe wakali imupati ilogo jikambyo logo tiba kakonzia nzira ya jikambyo mubwini tiba kakonzia iku mwisha wakati amulingule magwaro ndashoma tandiri mkusika matwi inyebo au iku yobega muli ejo amulingule magwaro kambo mulingawo momu ye ya kuti muli abu mi ibutamani alimingengawo ayo andirungurura mwabona nenga wonya alo amwambira yebo obo mbondibete wabona lesa wakabira ijwi obusuba bakalerete ikuba ikuyubunuka ikwaresa lesa Emmanuel uri aswe uri andiswe zina lyakwe liyoitwa ikuti ukambya sinkuta mwami warumuno lesa singuzu tate suteli alimi izina lyakwe liyoitwa ikuti Emmanuel lesa uri andiswe leza wakali muli Davida, leza wakali muli Musa, leza, oyo, nguleza, munzila yonse igwi indamo, gali ubununa ilwagwe, kubukaro obo. Bukaro obo, imusimbi uyomi cha alimu uyozi ala imana, alimu uyoba leza, uli andiswe. Awo kega ambo kibaga mubambida, igulipanga iwagwe igubaleza, agwaro iguti mugu chaya isabata. Wagali leza atala asabata, alimi wagali leza. Alimi tanagali muntu buyo sibulea na musisimi sibulea. Nekuba wagali muntu sibulea alimi amusisimi. Pere wagali leza musisimi. Alimi wagali kuzuzigisi kwa iwajwi mbubonya obo leza, taga amba kuti uyojita. Wagati nguni umi wanu unga wandipa imbulandu umebo. Wajibi. Amulingule magwaro, mulingawo, nyobo mulaeya ikuti, muli abu mibutamani, alimi ngengawo, ayo, arungurura, iwandime. Pele, tunisiansi ya tuwabo, bagali kupona, mugu vega vega, babu karo bumbi. Mulimbu ndagali, ugamba ugansondo, zishonto, ziainda, ikupona, mugu vega vega, iku vega vega, ngu, jintu, jiba anga nkojiri, isu bagali litondezia, iruario, elio. Charweno. Harimi kufunga kubega vega kwa bukaro ibumbi kukutondezi kwa kwa kweno. Iwa tulionse barenda muji tujimui ejo. Jaga jitiga inyaga yaga inda. Iwa narutha barimu kwenda. Mugu vega vega kwa ba narutha. Mumuni wabuzu wakwa rusa wakari gabotu mubuzu wakwa kwe. Wesre wakari gabotu mubuzu wakwa kwe. Pentecosto yakari igabotu mubuzu wakwa yo. Tule mubuzu manana ikutantama tantiro. Tule mubupona mubukaro ibumbi. Tulimu kusumanana, sumanana. Tatu wenzi kusumana kulanga musure lyonse. Yindi tulibamba sekotobe ni muzintu. Tuye yakuti, tulijisi lyonse jivambitwe. Tula jana, tunsiansian, fesu. Gatu hunga itwe, alimu ejo, jagali gabotu kubuzuma obo. Pere, tulimu kwenda, igu ya kumbere. Amu ingole makwaro, akubona ejo, jaga shomeze kwa kubuzuma, iwasunu. Kabela tiyo ziva abu sena au, potubede. Kabela inga, tuwagonzia, igu amba. Abu sen ao potu ingwi. Luther inga wagonza iguranga murugwaro agubona muri obo bukaro wa sade. Inga mwabona nchoven ejo chagasho mezekwa. Mulange oyo na mushobo nzi wasi kutantambizi wagenda. Mulange ejo jagenda uya muswanganya mbubonya. Imba nchenjela amuntu, kubamburura, amulange Wesley azimu zimbi, mburi mbujagari kubora ansi mubukaro wa Pentecosto, alimi ansi kuinda mubukaro, amulange nzira, mbujagenda, mulange kumagwaro, agubona ibusen awo mpotu bede, agukegambo Jesu chagamba kuti, amulingule magwaro, amubone abusena mpotu bede, dirashoma kuti tuli kubora ibo mwana wareza, njonya eno, dirashoma kuti tuli kubukaro, ibwa gawora, njonya, ibuti inga. Ula kwenzia, iguli bonya kufunga jindi. Tulashoma magwaro anatondezia kuti. Kuti tuli mumahora ama manino. Ama gani agare anyiga ee. Inga ndabona zintu mbozili mugu yagwa. Hamubone ee inkamu ya ikumeneko. Hii sororila mambungan oonse mulinchejo. Mugati mujando ya jinyama. Alimi ambone ibulero kwa Roma. Alimi ejo. Choboli mugu jita alimi abonse ibambi ibabo. Ambone baro kabali. Mukuswanga na antomwe, kabari mukuzima imumuni, akusinkira magani mabotu. Wonse mutule deguzulirwa bulinjo agwenda mumumuni, yayo watababobo inga, togendi nokujea. Mwabona tuli kujindi jama manino, kuina jintu, nojibajo mwe jisiri tuendiswe ikuti, tujatire. Mpao chitabuyo kulireza, akushoma ijwili agwe, ijwili onse lirirureme. Mubukaro kwa mbungano ya rodikea obo wakari ibukaro gulike kwa mbungano wao onse angao ikuti Kristo wakabi kwa anze ili mbungano wakari anze kako nkomona ino nchizi jaga jitiga inkamu ya ikumeniko genjio iyo mutandira anze ibaibeli ya gamba kuti wakarele likuwa anze alimi pabede jichari ranzi itwi alimi ngu itwi alimi lionse wakariki alimi ujiri itwi sunumasigu ngujwi. Ibebe ya gamba, iti nilabosya, nilanguzo zinji iwi indacheba, libosya gonsi, pa Hebrayo, chapter 4, sikubetega wamizezo alimi, aguyanda iwamoyo. Iti ya gari sikubetega, lagarele kuziba obo, wagabete jindi Jesu, na gamba ejo, mubuzwa obo. Amulange ejo, chaga jita, ibuzwa umwi, wagari ngui awo, ikutariga ikutanzi, wamulimo agwe. Wagari mtu, wagabora kulingwe, ulazina ilitegwa, Simoni. Simoni Petro, alimi jindi Petro, nagalanga aringwe, alimi, wagamubona, Jesu wagati uringwe, sinariago ngu Simoni, alimi, ulimwana wa Jona. Wagarede kuziba ejo, Musa chagamba, imwami wanuleza uyogu siya musisini uko zianisidwe, kulindime, alimi nyebo, mulerede kumusuirida. Alimi ngoi mtu oyo, wagatari nasora, imubona mubu migwagwe, wagati, sinariago ngu Simoni, alimi, ulimwana wa Jona. Kambo zi, wagarizi, yonya au, oyo. Tagari igugonzia igwinda tiraga jisimu sisimigwa myanda ya myaga alimwe ngo yimuntu awa wagali gumwambira obo mbagabete taji gambi wagagonzia igujitambura Filipo kujindi ejo wagainka aguyo jana Natanieli gunsi amusamu alimi wagamuleta igujogera kuri Jesu. Jesu wagati ambone mwiswari oyo utagweruni wagati rabi ino ndiriri yabo. No agasola ikundi hiba. Wagati gata naguita Filipo yebo. Jindi yebo no ligunsi amusamu ndagubona. Wagati rabi ndwe mwana wareza. Uli mwami wa Israele. Wagalisi ejo mboja kabete. Chinzi. Tija galibu ya ndabu pandu zibuli bose. Jehova waga amba ejo. Paho baga imigila au abo. Baga tajishoma. Wagati oi mtu ngubeze pule. Ujisi mshobo umui wa mabibo. Ngari mugugwera. Ngu musondi. Na ajintujimui. Jesu wakarangari. Mbabo agwamba kambo nzi inyebo mulamba ejo usampaura mwana wa muntu jioja tulagulindinye pereji ndi muya usalala abo ora ikujita jintu chijona ikuganana ikusampaura ejo tajigoyo jatirwa gulindinye munyiga e na inyiga ijiza wakari kusisima kwa busuwa iwesu ibusuwa obo mbotu ere degubona kambo ngobu janguwenya sunu abu ya miaga amyeye wakari Jesu Kristo wakari muri Musa wakari Jesu Kristo wakari muri Davida Jindi Davida mwana wa Davida waka kwera atana ajirundu umwami waka kakwa alimi wako umogera Jerusalema eyo tija gari jintuji mbipere Kristo mulingwe kambo kwa tige miaga iri nyanda iri busire yaka inda mwana wa Davida wakari kede atana ajirundu ya Olifa alimi wakaranga ansi atana ajirusalema ako umoga alimi wakati Jerusalemu Jerusalemu chindi jira mfubuti chenda kukubambirira mburi inkuguntumbu mboi bunganya itwana twayo muma baba ayo pere yabo tozumini jindi Josefa nagari mtolongo oyo wakari Jesu jindi naga sambara kutandira tuvera tuli magumi otatwe twansiriva oyo wakari Jesu jindi naga pangwa kuwa muntu wa Potifara oyo wakari Jesu jindi naga kara kujanza yarulo ya Farao alimu jindi naga zwa mtu wonse igulira kwa mwembo mtu wonse wakafugama kumazwi oyo wakari Jesu tago mtu wakari kukonzia ikusika kuli Farao chita ibu yo winda winda muli Josefa tago mtu ukonzia ikubora kulireza chitabio muli Jesu wakari Jesu ijwi yaka sinsima kariri mkuzulira yaka amba musi mvule amusi iminisio jindi Jesu nagari ansi wakajita jitu jijona iba sinsimi choba kajita ago kega ambo bagarizi ikuti wakari iku yuburuga igwareza igwaju iliagwe teja kayanda ikuti jipandruwe pe jindi natanye nagabona eji waka witansi wakati yebo nduwe mwami wa Israeli mwana wareza imwami wa Israeli tole ikuzi yebo tagwe mtu ugonzi akujita eji nikotima waka wora jama siku waka amba ijintujiyona kamba gaba farisi penyo mwabona bagari jedwe ilogo munkamu ya ikumeneko iyabo yakuti chibaga kwenzia ikujitambula. Wakatondeze ejo chibaga amba. Baga amba. Rabi sebo. Nguni sebo. Inkamu yabo. Tulizi kutiebo uli mui uzwa kulireza. Kambo. Tagwe mtu ugonzia ikujita. Isi ntuwe zitaleza abe angue. Baga jiziba. Baga lizi ikuti. Jaga nchijo. Pere. Baga lije dwe ilogo muri nchijo. Arimeleza. Mumyaga ya inda ili magumi one. Wasunga anyajisi eje. Rabo basiobo muya usarara. Aringa arumi abanagasi. Bajiri kunze anchijo kambo barije twe mujintu nchijona bari mukupona mukubega bega kwa busu babumbi ino magani nsi mtu wonse uyanda igwa muna Methodist Baptist Presbyterian bana Ruther na ajintu jimwi mwabona ngokubegema bakari kupona mukubegema igwa busu ba kwa Musa ino wakamba nsi wakamba bakamba tuli basiku ya ba Musa wakati ikutinyebo no mwakalizi Musa inga nyebo no mwakandisi ba Musa wakalemba ikwandime ikuti nuwalikuzi Rusa inga niwabuzi ba bukaro obu itu nuwalikuzi Methodist inga niwali ibuzi ibukaro obu kambo Kristo wakalemba wabukaro obu imaji ayo alimuzulizi kwa alerede ikuzulizi kwa mubukaro obu tayandi mutunaba omwe kujipandura leza ulaji pandura wakwe mwini leza ulaji pandura imwini kambo ngongwe ibuyo alike oyo ugonzia kujipandura zisho mehezare za lionse zilasimpigisi kwa ejo chagamba alimu obo mbobu pandruzi lino Jesu ikuhunaji indi Jesu wakati mumusara Johani chapter 14 kampango ka 12 oyo ushoma alindime imi ni njejita uyo ijita awaro sena wakajamba ejo jirikabotu ejo tajiandi ikupandrura ikuliko onse jindi mutuli onse ajita mulimo oyu oyo nguleza kirima simpe. Wakamba agwaro imuya. Bukonya mboja kabete kumasuba agwaroti. Abobo mboji ya guba. Kukubo ura kwa mwana wa mtu. Yesu wakamba ejo. Sena wakajamba. Kirima simpe. Wakajamba ejo tajiandi kupandurura. Balamba ma ejo jagari kwamba. Jagari kwamba buyo mbukonya ejo nchagamba. Mbukonya mboja kabete kumasuba agwaroti. Abobo mboji ya guba. Kukubo ura kwa mwana wa mtu. Ino magani nzi ama suba agwarota. Atu jogere musure waka indibu yoga nini. Akulingula ejo. Nchoba gari kujita. Wakari mishobo yotatwe ya bantu. Muma suba agwarota. Imushomi ulipanga mushomi arimwi sikutashoma. Ejo jagari munka muyonse ya bantu. Eje tuchijonya. Tujana kutiwa na Sodoma wakari sikutashoma. Loti wakari ulipanga mushomi. Abraham wakari mushomi. Gongwe nya umui oyo wakari ajisiminano. Yaga tondeze kwa. Gongwe umui wakari kulangira imwana murombe wakashome sekwa. Gongwe umui oyo wakari ikujirangira. Amen. Tandiri mukuti mbombo bo iwangu. Amen. Jamba akubebobo. Arimi ejo jirigabotu. Abraham tanagari musodoma. Abraham wakari kutara. Arimi ikuzwa musodoma. Kujimini zyo jambungano yagumu ya sunu. lota ngojimini zio jambungano yakabungwe ansi musodoma amulange baibeli yakamba kuti izibi zia sodoma yakapenzi yamuya wakwe ururene ibuzuba abuzuba kambo ichatakazi jamba ichipati yakukonzi yakuima akuchirwana uri ibantu ibabotu ibanji ibakede mumbungano sunu gabalanga anze akubona ibanakazi gabasamide itubutura amwarumi ikuchita izinthu ezi azizo ziyabo kasiri mukuenda gabasobana gofu munsondo ansangano ziyabuliro akuyamba azinthu mubusena kwakujanika kumbungano gabakhete kunganda muli katatu masiku gabeverezi achiphekupheku mubusena kwakujanika kumbungano dakalingwamboli kuti bambe chinthu chimwi kuchati ziyanchicho phere bodi inga yabatanda ino makaninzi nkulota irubo ikalanga anze mupulongwetho yakwe akubona chipi akuyowa ikuita chipi chipi abrahamu tanakali muchimo chabuyo muyo mugabo wakali zwide muli nchicho wakali chimini zio chambungano yakumuya ndino mulonge eyo chakachitika ikuyo kuchindi chamamanino ikuyo muliro kautanawa alimi abo bakali bamasi chakali chimvule chamba ikumbere imiliro gayili mukuwa anyika yamamasi sunu chindi imami nayo pwaigwa alimwi ayompwa imajuru ayoba mumuliro mkamba mwami alimwi payompwa amuliro mukali eyo chakali chimvule chanchicho ndino atiwakweze muchifanikiso ngoyu abrahamu uri anze kale ikutali musodoma wakati anze ya sodoma loti wakajiri musodoma chintu chenzo kuseni kumwi ikupya anthu omwe ikutandira 11 okrogo yakalerete wakabona ibantu botatwe kapapoora imunthu sibuleya gayakuyenda kuseremuka mumugwagwa abrahamu wakali khede kunsi amupanga kaliokezi yamwini wakali kuposena ibumbi ndiza amathanga apanyama kuseni oko ikanji mukati ikutandira kalanga kuyeseme alimi wakabona ibantu botatwe kapapoora alimi wakali chinthu chimwi kujatikiza ibantu abo jaka liziya mulangu oma kuli chinthu chimwi lyonse kujatikiza leza chindi japoora akati kabanthu jiraliziya mulangu palichisi kuli chinthu chimwi jibambira kuli kusimphikizikwa awo abrahamu wakasuza chakufambana alimi wakati mwami wangu poora uliye alimi ndilekere ndi jane twanzi tunini akuyo tuteka akusanziya imatende ako akukupha yebo imunsuma wachinkhwa alimi mphawo yebo inga wazumanana iwendo rwako apopo wakazunguluka wakazuzira kuputhanga ikwangombe akuletha imwana wamombe akumujaya wakali chisimuzike wakuti amufunde wakanjira mutente kuselemuka ansi kuli nguwe akuyoyicha asala kuti akande ibusu aphange chimwi chakulya chimwi akujika ichinkhwa chimwi alimwi akujika zibunge achijikiro wakazigwisa anze akuzipamba jindi nakakhete awo kali mukulya nakathalika ikuziba oyo munthu wakasumanana ikulanga kunselero kuya kusodoma alimi wakati bobiro babapo amuyeye bakaunkha kunselero musodoma bobiro bakainkha musodoma ndalomba mutachisweleru eji ndimukutondeka kuli eyo jesu nchakamba bobiro babapo bakaunkha kusodoma ikuyogwisa loti achecho ichakali bambiride ikuti chigwisigwe kunselero kuya alimi balo bobiro abo bakainkha kunselero kuya bakainkha kunselero akukambauka alimi kwakali umwi wakakhete kunze abrahamu amulange chitondezo nchakachita ndakatambula chitondezo kunselero kuya kwakali bana sodomu bakaumwa ibofu alimi amuzibe echo chochakachichita alimi amuzibe echo chakachita ndino kuli umwi uimvwi kusule awo alimi wakachita chitondezo kumbeli ya abrahamu ndino sa mwakasola ikuhiba kufumuka simakani akale amuthovere magwaro amuthovere makani akale wakanyina chindi mumakhalo ambungano oko munthu pakasola kuinkha kumambangano amazinabuyo anze ikuya munyika anze kuya muthupungwe ndakukwe ni kwakali munthu oyo wakali azina limana mbuli abrahamu HAM kuzwalili pere sunu balijisi umwi GRAHAM ejo chilikapotu kuya kunselera awo kubalayira ikuswa anze kuli mukuchita imulimo mubotu anchicho graham ili graham muzike waleza anze awo akati katupungwe kasitunzenyu azimwizimwi kumwayaula kuli nchicho ikuswa kumwi chindi nokakatikuyanda kuti ayimikire ikwa muleri wakachikaka ikumaninina leza amulereke nkhambo kachecho khambo nzi alo makampani awisiki inganataka kunziya ikusika kuntaliso ntanzi mbulimbo chakali noba nivakamanizya mabiliyoni amadola khambo nga na kazigwisa munzira iliyonse aya ma company amisanga azintumbuli ejo mwabona uri anza omburi mutumwa waleza uri bana Sodoma ejo mboji bete Hiramu ye wakali umwe oyo wakakede kutala awo Abraham Muntumbi ibutali bobiro abo ibagenda kuserero kuya mburi ibagamba usi basunu abo bagenda kuseremuka awo kuyoga mbauga amzibe kwagali umwi wakakara kutala awo bobiro bagenda kuseremuka inzira eyo awumwi wakakara awa Abraham arimu umwi oyo wakakara Abraham wakamupaji tondezyo inamurange esina yagwe yagali Abraham amugaitu wagwe wakali Sarai Buzu wabo mwe na obiro ibuyo kakutanaba ejo Nesa wakali bonya kuli mwe akumwa ambira Ndini mkuchinchazi nari yako eno ikuzwa kuli Abraham ikuba Abraham Mwabona Mwabona chi R-A-H-A-M Ngotubara turi jisambo mwe Muntu S-A-B-R-A-H-A-M Ngujiroba Tubara turi jiroba H-A-M Ikumana amui H-A-M Dino kutara ao Mumungano Yagumuya Wagari umui kutara ao Uri Uri Abraham Arimi amuzibe ejo Chagamba Wagamba Abraham Ikutari Abraham Abraham Uri uri muga itu wago Ikutari S-A-R-R-A S-A-R-A-H Uri uri muga itu wago Sarah
Watch what he said
Amulange ejo chagamba Uli mutente kunzeri yago. Wagamba njoo kuswaya. Ndiyo kuswaya. Mwabona bala ejo ligama muntu. Umwi. Mbuli jishomezio ejo. Chagaba mbide. Oyo wagarireza. Wagati ndiyo kuswaya. Aini sara munzira ejo. Njotu nga tuonze tuangwisha. Wagari segera mumoyo. Uli wagwe. Wagati. Mebo. Muga intu. Wagajembara. Nyaga giri nyanda. Yagugomena. Mwarumi wangu. Oyo wagari Abraham. Mujembele awaro, jindi, jaga inda, jabumi, jaba abobantu, mburi, iwagubusi. Wakati kambo zinga, chitwa konzi, yakuba amisaro. Mburi, yeyo, irimbipe, na jembara, arimi wajembara. Arimu wagamba, tatukonzi kuba ajejo, arimu wakati. Mbobu ti, ezintu, tazikonzi kikuba. Arimu muntu, leza mumubiri, wabuntu, wakati, kambo zisara, wasega, agusumba uzia. Wamba zintu ezi. Mutente, kunze iliagwe. Lino amurange ikutina, ki wakari ngomuri mungonya Jesu Kristo ngwaga jisi. Wakaranga anzi atala nkamu ya bantu, aguziwa mizezo yabo. Wakambia Petro obo mbwaga bete, arimi isina iliawisi, mbori ya gabete. Wakambia Nathaniel, wakambia imuga intu kujigara, chindi nagati, wakati, koya undija nineja kunywa, na andire tere imebo, chagunywa. Wakati, munene, tagiri mojirengwa, yebo, igwa amba urago, yebo naba juda, mura amba ura kuba Samaria. Tatuliti mumutiwa omwe, umwi aumwi. Wakati, here kuchini warikusi oyo, ngori mugu amba ura awe, inga, nuwa ndiro mba, chagunywa. Imubandi wakasumanana wakati kwaya ugarete murumi wago arimi useguno. Wakati itandijisi murumi wakati yebo wambaga botu kambo waliku jisi ibaribo sanwe. Wakati munene ulanga ruandano agati gajejo ambabo arimi ambabo baptaisi babuzuba obo. Eonkamu gairi mugupona mujintu jiba anga kojiri babuzuba bumbi. Wakati o ingu jaborosi wakarele rikupa jintu jimui mburi iku inguzi umbunga yabo kambo jagari iku yandiga ejo pere ino chinzi jaga jitiga oyunga nagasimuni ini mujete eombuto yaga ganswa kai kede mumoyo uwagwe wakari jisitwe arimi aguga chara iku jintu ejo wakari nkide mutu zira mburi sikufura pere jindi nagabona ejo wakati munene ndaguziba ebo kuti uri musinsimi. Chitwa kajisi umwi kwa miaga iri mianda yone, alimi kwa gambirwa kujindi mesaya abora, nzezi ntu ezio, nzia yojita. Oma, eombuto, gaitede au, yaga sotoga gubumi, kambo nzi, tia gariku yanda igu pandurora. Jesu wakati, nime oyo wamba ura kulindwe, eyo tia gari igu yanda igu pandurora. Wakari jiti demarele alimi wakari pede imumon iguti wakari mesia oyo. Amen. Alimi wakapaburunguruzi mbubonya oboreza mwaga shomezia. Imuamireza wanu uyobu shamusimi mburindime wakamba Musa. Ino jakari jinsi usimpikizi kwa iwa magwaro. Wakazuzira mumunzi agwamba mubore mubone imutu oyo wanda ambira izintu ezi. Zindaka jita saa oyu taringongwe Kristo. Saa oyu taringwe wanda ambira ejo chenda kajita. Lino amu zive Jesu oyo wakaringwe kutara iguya. Muni oyo muntu wakapede isure iliagwe talifutete kutente agwamba ejo. Sara chagari iguye ya mugati mutente. Ijwira reza alilamba muga Hebrayo chapter 4 iguti. uramba eji ichu ilale saa lilangu su ilogo alimi lilabosha iguinda chevali jisima bemba obiro ilaya saa mani kukwanzanya ibumi amuya aru maswanga nino azifua amoma alimi lilabye tegamieyo akuyanda igwa moyo ndichu alimi jindi jonse eyo musisimi na gabora wagabora achu alimi wagari ichu iliabu karo obo alimi chinzi nchori ya gajita siku sisima oyo uwe tega mieyo ya gari imu moyo ya gajita muli Jesu Kristo kambo wagari busure igwa achu alimi Jesu wagachimbu bonya mboja gabete kumasuba aga Sodoma alimi abobo mbojia iguba kukubora kwa mwana amuntu imu ya waleza ya kukubora atala anyiga mujimo jabantunsi
God manifested in human flesh.
Leza wakayubunuka mumbiri wabuntunsi. Amen. Saa mwajibona. Aimu yoyita jituchijona ejo. Leza nchaga jita mumbiri wabuntunsi kusodoma. Amu yeye bagali kulindira imwana wajisho mezo. Aimu njionya kumane ejo imwana wajisho mezo wakabohora. Ejo jagali jitondezo ujama manino ejo. Sodoma ankamu ya Abrahamu. Chagabona gagutana isiga. Imwana wajisho mezo. Sanyo mwa siba ejo. Alimu ilinombu ngano yabu muya yabu ora kuhora elio. Mutu umui wati mwesu branda msae yabu amba iguti oyu wagalileza. Ibaibeli ya gamba wagalileza. Tajiandigi igu pandura. Ngu Elohimu obo Abrahamu mgaga mwita kufunga siku bara wa baibeli ulisi ejo. Elohimu umui ujisi zionse. Wagali mutanzi imamanino igutariga amaregero. Elohimu. Abrahamu waga mwita kuti Elohimu. Leza mtu bara tupati mji Hebrayo Elohim bubonya iguyo kugutariga leza Elohim wagari Elohimu gari bonya mumubiri wabuntu gasamide zigobera zabuntu gari mugulia jagulia jabuntu amen jitonde jaguti kumasuba akumamanino leza uyori bonya irubo agati igabantu ibagwe mumubiri wabuntu amen Yesu wagamba imirimu njejita mwyo ijita anyebo alimi mbubonya mboja kabete kumasuba akwa Sodoma abobo mboji ya kuba kukubora kwa mwana wa mtu amen ejo tajiandi kupandura jiandiga gulibonya ejo chejijo Ncheji andiga. Amen. Samu la jishoma ejo. Atu watamige mituesu. Tata wesi wabuturu. Tuwapa gulindwe. Jishomezio. Ijako masiku ana iguti yebo. Wakalambazi ntu ezi. Yebo wakazi jishomezia. Kunyina naba umwe ugonzia. Iguwa mba. Ijuili yago iguti. Live ili umi. Pere yebo. Yebo wakati agwe mumuni. Elio wakaba mumuni. Wina naba umwe. Uyerede igu pandura ejo. Jagato ndeze kwa. Muri imboto barura Isaiah imusinsimi imusindi uyomita wagajita tajiandigi igulibonya igulikonse wagajijita ejo chejagajijita ye wagati ijindi nabora inga uyozi yalirwa mu Bethlehem uzomu Bethlehem Judaya saa tolimbu nini agati igaba mibonse iba Juda wa Israeli pere kuzwa kulindwe uyobora mwenderezi wabantu bangu izi tuezio inga zeyo ojita obo inga mwayo olira aji ingano inzira inga mwayo obetekwa igu ya swa imatende agwe amanza agwe waga ya swa kambaga mirandu Yesu alimu waga umwa kambaga sibi Yesu igutu kwa sya iswe chijejo chaga kuibawitwa amibu nda yagwe njitu ponya inzira yo Davida njagamba segasi muya wangu mujikarioja bafu neguba sega legeri oyu usara iwangu igubona igubora ere kubuzu wangu ya tatu nakutanaba maora ari magumi ari jiroba awabiro nda waganjira igubora mumubiri wagwe ichu iliareza ya gamba uyobuga nagamba kuti nagapa mumubiri wagwe bajiji shoma pere tulashoma mwami ichu iliago ya gayubununwa Jesu Kristo wagabuga alimi wagati ndo amulange ndiri anyebo yonse agwaro usiga kumamanino anyiga tulashoma kuti uli ano sunumasigu. Tulashoma kuti uli buyo mbubonya igunji Jesu Kristo sunumasigu awa. Mburi mboga beteri onse. Alimi uli mbuyanda urabio meso mabogo mauru. Muromo buntu nibiri eyo njogo nzia iguberesia. Iguli ubunu na iru wako. Leza tusaraze sunumasigu. Iguti inga tukonze igubona. Mumi Jesu Kristo gari mumi agatigesu. Mulege abore. Kao uyobora igujitiga. Mburi nzala yababu bakirigi. Abo bagasiga busuba obo. Agwamba munene tuyanda kubona Jesu alimi baga mubona moja gari igwere deimuti jagari igwotesia chindi nibagalanga ari ngwe leza uri ngwenya sunu alimi yebo wakashomeza kuti na twafa inzala inga tiyogonzia igubona indwe nga indika nini elio inyika taika ndiboni mebo ngusikuta shoma pere nekuba muyo ndibona imebo kambo njoba anywe agwaro mulindinywe ikusika kumamani no anyika toleze kuti uli mbo kuchangu wenya sunu abuya nyaka mwami imatwi akananwa dilelembedwe eno chilekere chichitike kambo kapulemu ibwareza ikutondeza kuti kulabamba idzwi lyakwe amen leza mulongeze ndiyo ita imundando wa mipairo ndaso mabili wamba kuti wavosiya imakadi a mipairo yomwe ikusika kumwanda na chinthu chimwe mbuli ejo tari wano ibuyo eno sa eno mwerwe wansi wakadi ya mipairo umwe munthu alange musule iliyako waliyako inga kwaba imwerwe alimwi a alimwi akabala a b c d na ino ninzi A, ilikabotu. Atuba A, mwere utariga, tobiro, totatwe, tone, tosanwe. Amutarige buyo, ibi nigira, mburi obu. A, mwere utariga, mwere wabiri, mwere watatu, mwere wane. Iwane, chinda ibona, ibi nigira, kadi ya mupairo, wa mwere wane, itanzi, yabiri, yatatu, mipairo, ndiza, tabagonzi, ibi mape, ibutina tabagonzi, umwi muntu alange, akadi, yasi mgobo njina, ndiza inga, unori akadi elio. Atakonzi iwi migira. Jakufambana eno ndeyo awa. Ya ne. Ya sanu. Kadi ya mpairo. Wambu yerwe wa sanu. Jisambo mwejiroba rusere ifuga. Kumi. Kumi agamwi. Kumi atubiri. Amutariga biyokubora kutara awa. Eno mburi nyerwe yanu. Mboiri mguitwa. Mweri utariga wabi watatu amubore ibuyo. Unzira A. Ikadi ya mipairo ya mweru utariga. Liabiri ya tatu ya ne ya yosanwe. Ya jisambo mwe. Ya jiroba, ya lusere, ya fuga, ya kumi agamwi, amubweze ibuyo masena anu. Ya kumi agamwi, kumi atubiri, kumi atutatu, kumi atone, kumi atosanwe, ikumi ajisambomwe, kumi ajiroba, kumi atusere, ikumi afuga, magumi obiro, magumi obiro, agamwi, magumi obiro, atubire, magumi obiro, atotatwe, magumi obiro, atone, magumi obiro, atosanwe. Saguli, uli onse, utagonzi. Ndabona mwarumi mukubushi mujuno jama hwiri kusule kuya ikutumwero wakwe waitwa murombe arimwi arimwi ikuti tokwanzi ikusika ma wabikabuyo janza ilyako tiyobona kuti usige anu mwabona mbangaye mukati muno ibata jisi kadi ya mipairo here gwaro muri jisitwe atubone manza anu uhumbwa busena bonyawo jirikabotu amubite manza anu mujuru. Sena munashoma wajindi nino nobali mugu vareta antomwe. Sena munashoma oyu ikuti ngumbo bocha nguwenya abuya miaga. Mbangaye amulange bakutawusi aba saa rubaro tabuambi ibuzu wasunu. Bagwesu ikuti ngumupa izimupati oyu ugonzia ikukumwa ikuinda kukuampa wakulenga uga ikwesu saa jirigabotu. Mbangaye bashoma ejo amutambige janza ilianu. Ngumpa izi oyo ugonzi ya ikukumwa iwinda. Ugwampa wakulenga uwa kwesu. Hao kuti Bible ilamba. Ngumpa bujangu enya abuya miaga. Mbanga ibashoma ejo. Hao mbobu ti inga. Ngati gajite sunu. Inga uyojita mburi kwa gajitajiro. Saha jirigabotu. Hao kusena nzi pabete masiku ano. Ulikede kujanza ya rulio. Ya bupati. Mubiri wakwe. Imbu ya usalara uli ano. Mubu yage ikuti. Umutondezi. Amzuwe eno amulange. Chinzija kajitika imutu umui. Na agampa jikobela jagwe ikaindi awo. Imwana kazibuzu wabumui. Na naga jisi kadi ya mipairo. Inga tuamba. Pere wakakuma jikobela jagwe. Animijindi na agampa jikobela jagwe. Jesu wakajabuga. Onse elio wakamba. Nguni wandi kuma mebo. Petro wakamutapatira elio wakati. Kambo nzi mwami. Ejo tajimwigi ibu yogabotu. Kambo nzi mtu onse ulimukusora kukukuma. Nduwe, kambo zichoamba, nguni wandi kuma mebo. Wakati, perenda wa ikuti ndagompama, mbanga ibazi ejo. Nguzo, ijamba ikuyuma, jaga swa, ulingwe. Ndagompama, mtu umwi wandi kuma mebo. Amushobo wande ni wakukumwa. Alimu wakajabuka gonsu ejo wakaranga, unkamu yabantu ikusigila wakajana ao, agari nzira ya rushomo. Gatu gonsu wakarumubika maboko, abo, ikusungurika ingwe. O, rabi, tulakushoma yebo. Agonse ogu. Pele wakari mtu umui wakari kujishoma nchoveni. Harimi waka kuma jikobela jagwe. Harimi waka shoma kuti waka ponesekwa. Kambo waka amba mumoyo wakwe ikuti na wakari kukonzia kujijita ejo. Chejijo jio jitika. Waka jebuka gonse akulanga ankamu yabantu gusigira. Waka mujana harimi wakati. Waka mwambira ikuti ikuzwa. Iburo ikwakwe. Waka ima harimi waka ponesekwa. Sajiri kabotu. Dino eyo njenzira njaga jita. Munkamu yabantu. Dino ndiri mkutamina iwuti tafidepe. Ulivu yo mumi iwunji sunu. Mburi mbwaga vete rionse. Ani baiberi yagati. Jesu wagati iwagwe. Bubonya mbuja gavete. Mumasuba agwa Sodoma. Abobo mboji yaguba. Kukubora kwa mwana mtu. Dino amulange tawema gani mushobo oyo. Wajipeko ejoreza. Chajis atala awa. Ulede kuba umi. Ansi awa. Awaro uhuira kulinchijo. Wakanjira mumunzi, baiberi ya gati. Wakari zintu zingi, ziagatari kukonzia igujita. Kamboga kutashoma kwabo. Saa eyo jirigabotu. Chintu nchijonya sunu, ulele degu mushoma. Ulele degu yo kumushoma. Eyo njenzira, yorike, njokonzia igujita. Sena mundando wa mipairo, ulibambidwe. Lino, mtu onse ave agule mega. Kwa mamini tibu yo ata njira, ukumi. Tandizina, njo, twitirira au. Ndijisi ikutandira. Magumi obiro osanwe na magumi otatwe awa ingwi awo. Pela lino mumundando wa mipairo umi awumi wanu anze awo. Mumundando wa mipairo eyo uzi ibuti ndiri mwenzu kulindinye. Arimi tandizi nejiba iji ntujo mwe ikujati zianduwe. Kutambika janzari yago umi awumi mumundando wa mipairo. Lino anze mukamu yabantu oyo uzi ibuti tagwe chendi zikujati zianduwe. Kutambika janzari yago. Lino. Cheji chendele mkusora igwamba mwenzuma bona lino cheji awa bonsa bakuta usi aba atala awa ajibumbiri alimu Kristo wakapanga ajishomezio eji mwabona jagalembwa chindi nzi cheja gere dekubora kujitika umasuba ama manino kakutana babio igwora kwa mwami saa chiri gabotu jagere dekubora ikujitika mpao lino erio ndijwi jaga sinsimu asunu ikutari mumuni wa Rutha ikutari mumuni wa Wesley alimu agwaro ikutari mumuni wa Pentecosto waunka atala amu kwa kwa eno lino Rutha uligabotu Methodist uligabotu Baptist uligabotu woonse baro Pentecosto chibotu ulimisho woyoonse ikede awa masiko anu tajiri Tajiri muntu amuntu. Ino kutina yebo inga togonzi kwa ambira. Muna Methodist. Kufunga ijintu. Jijatiza Rutha. Kambo urashoma. Mugusara zikwa. Erio. Rutha tajiti. Mwabona. Yebo togonzi kwa ambira muna Pentecosto ibuti. Igusara zikwa kwaonse kwa chijo. Wagabona kubose kwa iwa zipeko. Takoyo shoma ejo. Pepe urijisi. Jinji iwinda ejo. Harimi obo mbobu karo wambungano. Yama manino obo. Mbotu wakajisi. Harimi baibiri lilamba ikuteti. Takugabi imakaro ambungano ambi. Pelegwioba kubungana igwa bantu. Mwabona alimu impawa potubede. Nino amu yeye jitonde jama manino. Sina tubantu tulimugulangila. Imwana wakashomeze kwa. Kotambiga janzari yago. Sina ulashoma kuchi ulirunyungu wa Abrahamu. Iwi inda muguba muri Kristo. Hao. Lunyungu wa Abrahamu tambura jitonde jago. Tajiri anze mubabironi. Tajiri kuya anze munyiga ya tubungwe. Jiri awa agatiganu. Abo, ibatari mububi, obo anze awa. Jishome, ngoi mwana gazi, ngo mwenzu wini kwenindime, abu sana umui kutandira ibukaro, mubonya, tandinabu na mwana gazi, mubum iwangu. Ikutinanda kwenzia ikuponya oi mwana gazi, inga ndajijita, ikutina, uli jisidwe. Tandi ziji ntu nojibajo mwe ikujatilizi yangwe, sena mwabona ikutambiga ijanza, ili yangwe mamili timasho ntu ainda, ta, ndina mubona, pe. Ngumwana gazi buyo uihui ao. Sunu basirunga anu alimu aguleta murui wa makadi ami pairo. Ibasanganya onse anto umwe aguapa gubantu. Umwe wajana mwewe utariga awa. Mwewe wakumi usule buya. Mwewe wakumi atosanwe. Mwewe wajiroba. Mwewe mburi buyo bobu. Alisanga nisidwe onse anto umwe. Kukonya kumbirelianu. Busuba. Alimu jindi na itua. Ala itua buyo. Onse agonse. Iguswa kumasana onse mwabona. Alimu ilino, yebo tuwele de agwaro iguwa akadi ya mipairo, wakara ibu yo au agushoma. Kambo zi tatugonzegi, disiambe ilu wago, masigo anu, olingula ora, ndo tulimu kupona mo. Mwabona lino, lirafu hafu ibi yogu mana. Aliaro, mwenzuma, lirafu hafu ibi yogu mana. Lino iguti, leza wa Abrahamu, wakabusia Jesu Kristo izogwafu, alimu iguti Jesu wakachomezia. Iguti, mumasuba ama manino, zito ndezio, zijona ezio Abraham. Angero, oyo wakalireza mwili wabuntu, wakajita gumbere li Abrahamu, kakutana babi yogu mora, kwa mwana wakachomeze kwa, Jesu wakamba chinthu chijona ikuti inga ndiyoto labusena ibuzuba bwa sunu ino twabona maatomiki alimwi atukungwe alimwi aziyonse ezyo alimwi amubuyumuyumu obo mubabede tulabona Billy Graham kunsereo kuya alimwi a Oral Roberts alimwi abonse baroho bantu anze ikuya imutumwa wa Pentecosto alimwi amutumwa wakakungwe kunsereo kuya tulabona bonse abo bayabuzumalana Baba kwesete chitondezyo. Billy Graham sirwiyo wabukombi. Kumbagani. Ejo kabungwe choka sumina. Oral Roberts sikuponya kumbagani. Kubonya buyo ejo. Pentecosti. Amulangisha kuli chintu chimwinji mbi. Chaka chomeze kwa. Kuru nyunguru Abraham. Babo ibari kunselelo agati gatubungwe itwaro. Kuli chimwinji ntu anze. Watubungwe jerete ikujitika. Ikuba bunganya ibantu. Tulajiregela diinke mane ikusigira junza masiku. Amulange. Kandi muzi oyi mwanakazi ndiyo pasture iliyangu kuli nguwe ikuti nawe mwamireza uyo amba chinthu chomwe kumuka inthu oyo ndiza cha syang'anda ndiza cha makani amali ndiza nkhuchiswa tandi zipe uyozi bana chili bwini nape ikuti nawe uyoyita chinthu chijona masiku ano ejo takachita ikaindi sa inga mulashoma leza ikuti Jesu Kristo wakashomezekwa ikuti inga uyo uba Ano, mumazuba ama manino. Mbanga ibashoma kuti tuli mukupona muli mu Sodoma. Chindi nyika ndi zuwa yanjira muchimo cha Sodoma. Mbanga ibanu bashoma ejo. Chenda mwambira masikano ikuti ngubwini. Kamera, bana arunyungu wa Abraham. Amushomereza. Lino abobo joji kwasha mumuzezo wano ikuti. Ndili mukusola ikwamba zinthu chomwe mwanakazi. Gandi langite mukusu. Na kuba zintu zionse kujatilizia ikubara mizezo na kufumbwa ejo nchoyanda ikuziba kufumbwa muntu oyo uzi ikujatilizia ikubara mizezo ulede ikuba akuyeya ikubotu kuinda ejo mwabona sena mwakasola kubona sikubara miyeyo ikukamba ukamaka ni mabotu sena mwakasola ikubona sikusangu kukamba ukamaka ni mabotu gali mukuchita zitondezyo azikambyo gambirizia Jesu Kristo ikuba nguwenya pepe mwabona nguvu yo kumusezo Mwabantu, mwabona, barofu kede. Sena mwashoma, nanguti inga baba bofu. Ibaibe, yagamba ikuti, bayoba, saa jiriga botu. Basi gainya, basi kuli sumpura. Basi kuyanda misaro, uinda. Basi kuyanda ibareza. Basi kujazi suminano. Basi kulengerezi ya tuambo, tuabubeji. Batari endeledi. Abata andi babu babotu. Balaji wa ajabukombi. Pere, balagasi ya inguzu ziambubo. Sena Jesu taagamba, umusalari Mateo 24-24 ikuti, emiu ya yobiro, kumazuba ama manino, yoba anga iliko zenye ikuti, igaje nge ibasari mbabonya, ikuti ni waliku gonzega, pere taji gonzegi. Nagarimu mieyo yareza kumatari giro, harimi barijibera yareza. Lino leza wa Abrahamu, Isaka, Jacobo, ajisibwe masubu anu ikuti, ngiri mugamba iwi ni kujatikizi anduwe, ndonduwe, mwami, Jabu bombe legala basile bako kuti bakonze kukwisa miyeyo yabo iveni ikuswa munzira ikuti yebo ukonze ikuberesha mibiri yabo kambo ikapole mubwako muzina ya Jesu imwana waleza amen ino jipeko ninzi ikutari chinthu chimwe yabo nchokweza akugonka akusandura pepe pepe ukuzi banzira mbokonzia ikuli kwisa rwako munzira ikutileza akonze ikukuberesha ijipeko kuli kwisa ibuyo irwako mpaoleza Wajiberesia. Imuni ndukunze yangu uyofuka ndilionya eno ikuti. Tana ponesegwa. Imuni ndukunze yangu wakazwa akukomberwa amwa arumi umbi. Eneno. Ujisikulenge. Ikulenge lirimu mkoro yako. Agwaro mumapunga agwe. Alimi wakazwa akukomberwa ibuyo. Eneno alimi ulimu kusora ikujitambura ikuinda. Murushomo ikuti wakaponesegwa. Obumbubo obumbamba imami. Sajiri wini mulindu. Ikuti na mwini, ukawuzia ijanzali yako kumkamu ya bantu. Ileza wa Abraham ujipona, kuliga botu boya goshoma yebo, ejo, choshoma, kabela, uyobaga botu. Amen. Unashoma, unaamba, ino kujatizi ya mkamu ya bantu, uimwe nagazi ukede awa anguwe, umamani amunchari, mulindu, wabili mponya awa. Jindi nina zunguliga mponya awa, ndabona jintu yimwi, jintu, jishungulikide, ubogo wagwe, ufundirira waburowa. Kaku pompa, ujisi kufundira, waburowa, guindirite. Sajiriga botu mulindu, utambika janzari yako. Ikutiko shoma, kufundira, iguaburowa, iguago, uyo inka ansi. Ileza wa Abrahamu, ujiri ajikitigiro, ulimbu wonya buyo obo, mujagabete. Ijuri aleza, ubuzuba obuno. Awo, wapona buti. Yebo ula shoma eno, Goba rushomo muri reza. Uboneka buyo buba mwana. Reza ulizi imoyo wako muri ndu munini. Tandizi. Sena urashoma reza ulakwensa kuyibununa kulindi me ejo jirubite. Sa uyo mushoma na ikuti ndajigita. Tagaliga mboga nduwe. Nkambo ga muntu umwi umbi oyo munyogo wako. Arimwi uri mu byabirogo arimwi uri mu toropo yakunyiga awa chura arimwi uri mu kibadera arimwi ugiswa ikurenge ya muburowa arimwi amadokotera bamulanga buyo imeso ikutafe kunyina burangizi no bujaya pe ejo girirureme sena urashoma uri gabotu ino uchisinzi mu chanza yako kokweza ejo akuyobika aringwe arimwi udaji zumbauzi shoma amen
you believe I never seen the lady in my life
sena urashoma Tani nambona murindu bugu mibangu Pereza ujiriresa Nino ndambile mtunsi Ugonze kujita ejo Tajiri mkupangwa kwa mtunsi kukujita Inguleza oyo Jesu Kristo Waka chomeze kwa oyo ikutilinga Uyoba ano mumasuba ama manino Alimu ikuti Uyori tondezi ya wakwe Gakutanaba vio ilu nyungu wa Abrahamu Mbuli mboja kapete kumasuba agwa Sotoma Ino awa tandimuzi murindu Tulibenzu kurumu au mwi Liera kuti chindi Jesu jitanzi Ikuswanga na mubumi Sena ulandishoma mebo ikuwa musige wakwe Saula shoma eji ikuwa ichwi Alimu ulizi kuti Heruji ilijiri sikuweteka mieyo Aguyanda ikuwa moyo Sena jiriga botu Ijwi ngusi kuponya agwaro Ikuti wakonzia Ikulishoma ulajita Uri humbitwe ajinsi simwa agwaro Jinsi simwa jisia Ndi kurenge Alimu yebo ulashoma ikuti Leza inga wanda ambira Aho kurenge mpolibete Liri mumatumbo ali gunsi Obo toke telamba amba Zao ulashoma rino kuti uyo ponese kwa Oya akutu wazumba husi ya nukujea Eri oleza uyo kuponya Amen Yebo ulashoma mtu onse Mbubonya buyo ejo Chaga shomeza ikujita Kubaru shoma murireza Utazumba uzi. Tulibe enzu kuru mwa umi, tandiguzi evo. Ikutunea tulibe enzu, lega nkamu yabantu ezibe ejo. Kwa jata maanza esu. Tandina ibona mwana gazi mubu umigwangu. Saa mula shoma anza hao. Nyevo mula shoma ikuti. Ngu Jesu Kristo. Ino ninzi, ndi juli agwe. Kindi bantu aba, nobali gaga. Tabari mkugaga imutu pe. Bari mkugaga ichwi. Ndichu ejo liagari anze. Chiri agari kukonzea ikutogera mungati. Ino muri ndu mwezu kuri ndime kandi namubona mubumi bwangu leza ngusi kuponya inga kijaba chakuponese kwa ndiza inga jaba chaji ntu jimwe jimbi pera ikuti leza uyo pandura kuri ndime eryo penzi iryago uyo ndishomana iki ntu gitanze twandira mupairo ngo ujisi ikutwi ikutarika botu umwi kwa matwi ako yebo tokonzi ikungwa ikuzwa kuri nkugo ejo jirirureme Ejo mbwini arimpao ujisijirengwa arimwi yebo uyanda ikurega jirengwa ejo nchakufeba misanga obitaganwe gago mugotwi igwago igubotu eno buri gabotu gutwi igwago kubotu buri gabotu dino shomalesa kamera boya mugwendo igwago kamera uta kamera tokoyo feba irimbi imisanga eyo ikutina washoma
you see what happened is he real
boya kamera mwami akulerege Yebo wabona ejo, jijitiga. Saa tari wanchoveni. Tandikuzi yebo, tulibenzu kurumuwa omwi. Tandinaku kwene yebo, mubu miwangu. Pesi leza, uliku yebo. Ikuna leza wakonzia, ikuna ambira jintu yemwi jatikizi anduwe. Saa uyoshoma, saa nkamu yaba ntumbi surwa. Yoshoma, ufunga mtu anze, au uzi mwana gazi. Ufunga mtu, munkamu, uzi mwana gazi, uligabotu. Ulizi na eji, jiribwini nankape. Ejo jere tekujisitikizia. Ejo jere tekwa hamba. Ibwini. Lino inga mwabona ejo. Yajitiga ibuyo mwamini timasho onto. Haya inda. Mwabona jiribuyo. Ngirimu kuzungana. Mwabona. Ngujintu jonsi ibuyo. Gajiba jofwe dekulindime. Mwabona. Jirimu kuziba. Mwabona. Ngumuya usarala. Tandirindime. Nguchwi. Yala shomeze kwa. Kubusubabuno. Chidia garigo ikuswa kumasuba ama apostolo Chidia garigo Pere abu sena mpoja gambwa Mugati buyo kakutanaba ikubora Kwa mwana mtu Mburi mpoja gabete kumasuba ama rota Abobo mpoja kuka kukubora kwa mwana mtu Ibatia shomi tabagaji shomi pe Tabarangire kushoma Kesi iba shomi baraji shoma
Now if the Holy Spirit will reveal this How many will believe with all your hearts you raise your hands
Lino ikutimu ya usalala uyoyubunu na eji. Mbanga ye, ibayo shoma, amoyo uwabu onse. muyo tambiga ejanza ilian yebo jisiguri jisabu mwi wakari muntenda ya kara jaga kwera zifuwa jamu sana ikuti jangu nuge munsingo iago yebo agwaru ujisi insa jaga kwerwa agwa angunuga yeyo jiriremo embona yebo la shoma uyo bagabotu arumge imami yebo la shoma kuteleza uraponya penzi iliansa bago tikosumana na akutambura kuponisi kwa kwako bora murindu koranga munzira a yebora shoma kuti leza uraponya ipenzi ya moyo ulikabotu kosumana na murwendo rwako akushoma moyo wako uyoba kabotu bora awa urashoma ikuti leza ulakonza kuponya musana wako kukubamba kabotu kosumana na akujishoma pao shoma byoresa ngo kukonse mpoere de kujita bora mulindu urashomaresa uraponya penzi ya mwita waya ugarie jirariro jako shoma amoyo wako wonse bora urashoma kutileza inga waponya ikujiswa ndoda mazwi ngo kutiko ya shoma akupanga alimwi leza uyo kubamba ikwa kapoto kuri kapoto bora ye bora shoma amoyo wako wonse ye bora shoma ndoda mazwi arubo sena urashoma ikutileza inga wakubamba ikwa kapoto kosumana na kujishoma kwamba ndakurumba yebo mwami sena urashoma kutileza inga wakubamba kwa kapotu kuzumana na kujishoma kwamba ndakurumba yebo mwami mbanga ibashoma anzi awo sena murashoma oyumuli nze ukede awa usamide dresi risalala utambike de janzali yakwe muchuru mponya awa ulimu kujiswa kufundira kwa buruwa kuindirite yebo urashoma kutileza nga wakubamba kwa kapotu yebo urajita kuri kapotu kubika manza ako atala ya mulindu oyo uchirira ndwe hansi awo alimwi mwambire ichwi lyakwe ikuteti liyoba kapotu amen ndelyo awo amen sena urashoma koba rushomo ngoi mwarumu ukede awa ujisi ikuswega maroa sena urashoma munene ukede mponya awa iyebo ujisi ikuswega maroa yebo urashoma jirapona imulindo uchirira indwe urejisi kusoka maro awalo arimi ujisi penzi ya musana yebo rashomaleza kuteti uyo kuponya yebo rajita utambika tanzali yako akujitambura shoma oyumulindo uchirira indwe urapenzi ya mauru agwe arimi akasoro ikagwe sena urashoma ikuti ejo jirureme mulindo yebo rashoma kuti uyoponese kwa ma utambika tanzali yako kwamba ndajitambura kulikabotu mulindo uchirira kulingwe uraburwasi yebo rashoma kuti leza uyoponya iburwasi mulindo munini usami dema grazi kutambika janzari yako kwamba ndajitambura kulikabotu jishome imulindo uchirira kulingwe ujisi penzi iliansa sena urashoma leza uyoponya penzi iliansa mulindo kulikabotu kutambika janzari yako jitambule imusimi munini uchirira kulingwe ujisi jibozu yebo urashoma kuti leza uyoponya jibozu awo kutambika janzari yako jitambule mbanga ibashoma amoyo wanu wonse pokuti koyimigira amatende ago alimwi jitambule konyamuga mubusi ugareza wa Abrahamu Isaka awa Jakobo musina lya mwami Jesu Kristo ndalomba muya usalaba uwe mubuyage erino akuponya muntu wonse mubusi wabuleza.